Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода», Гунчик Сергій, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Господарство, ми в прямому ефірі, я звертаюся до наших глядачів з просьбой писать свои комментарии, свои думки по тех темах, которые мы будем обмерковывать. Але я нагадываю, что коли вы, наши глядачи, находитесь в Беларуси, то памятайте, что это может быть небеспечно писать комментарии, бо Радио Свобода обвешена в Беларуси экстремистским формованием. А теперь до темы нашей гуторки. Первая тема – это сенсационная публикация Белорусского расследовательского центра. Яны опубликовали документ Кремлевской администрации управления по приграничным сотрудничеству липня 2021 года. Сенс документу – это программа инкорпорации Беларуси до 2030 года. Эксперты центру кажут, что это сапраўдны документ. Але у меня до вас, коллеги, пытанне. Вот на ваш погляд, якого узроўню абавязковасці, скажем так, гэтая программа? Это уже то, что фактично загадал Путин рабіць российскому державному аппарату? Ці это некие проекты, прожекты, драфты? Валер.
Сапраўды, я б не казаў пра некую сенсацыйнасць гэтага дакументу. У прынцыпе, нічога там асабліва ўжо новага няма. Ўсё, што там напісана, у прынцыпе, так ці інакш, ўжо рэалізуецца на практыцы Москвой адносна Беларусі. І сапраўды, гэта галоўнае пытанне наконт таго, гэта сапраўды дырэктыва да дзеянняў, ці гэта праект. Тому что у любой администрации, в любой бюрократичной системе шмат ходит разных проектов, документов. Каждый департамент спробует пропоновать свой вариант, как отримать некое финансование. Я не выключаю, что тут так само некий проект, який обмерковывали, но он так на стадии проекта и застався. І яшчэ дакумент датаваны 21-м годам. 21-й год – гэта год до вайны, гэта зусім другая сітуацыя. Ось, вайна шмат што паміняла, і таму, калі там я бачу некія планы да 25-го, тым больш да 30-го года, то я задаю пытанне, хто ведае, што будзе.
Як старая та байка про Хаджуна Средина, да?
Да.
Тишак, тишак, тихаджа помре.
Так, что будет с Россией, с Беларусью до 30-го года, никто не ведает, бо война в Украине задала совсем новую динамику. Ну и врешті-решт питание про инкорпорацию. Все ж таки, навод из этого документа не выникает, что Россия хочет ликвидовать Беларусь как незалежную державу, хочет перетворить Беларусь в некий полночно-заходний федеральный округ. Вось. Там про процесс узмацнення интеграции, узмацнення уплыву России на Беларусь, узмацнення привязки Беларуси до России. Ну, власне, и все. Ну, хіба что вельми важный пункт – это одиная валюта. Ну, одиная валюта была и в документе, подписанном в створении союзной державы в 99-м годе. І у тих проєктах дорожної мапи, які Росія пропонувала у 18-му році, там була 31-я карта. Ось єдине, що якби вельми моцно і жорстко прив'язала би Білорусь до Росії. Ну, а всі останні пункти, вони якби сьогодні так чи інакше реалізуються.
Сергей, і у мене до вас теж питання, якби в якій ступені гэты документ директивний, і там от хотів би прокоментували один сюжет, бо ще раней, наприкінці 20-го году, інсайдер опублікував так само некі проекти кремлівські про то, як російці хочуть поудзельніць в конституційній реформі. Завести у парламент там про російські партії, створити сітку про російських СМІ. Ну, так выглядае, што іх гэта не атрымалася. Магчыма, і это, дарэчы, паўтараецца і в вось гэтым дакуменце, апошнім, які апублікаваў расследніцкі цэнтр. Так, шмат што з гэтага дакументу атрымалася. Напрыклад, там напісана, што а вот добра было б, як бы, каб беларускі транзіт сышоў з Польшы і краіна ў Балтыі. Это пісалася в ліпені 21-го. Ну, так сышоў. Правда, іншая справа, што не з прычыны як бы дзеяння ў Крымля, а з прычыны вайны і шмат іншага. Вот это па факце атрымалася. А вот з уплывам на беларускую палітыку, такім праз партыі, атрымалася, не атрымалася?
Я цалкам пагаджуся з Валерам Карбалевічам, што нечага прынцыпова новага ў гэтым дакуменце, вось які сёння стаў вядомы, ну, акрамя хіба што пазначэння датаў, я не пабачыў. Датычна датаў, ну, неяк так вот у Крымля з датамі заўсёды не зусім атрымліваецца, калі ідзе планаванне, пачынаючы яшчэ з 22-го з'езда КПСС, калі Нікіта Сергеевіч Хрушчоў хацеў у 80-м годзе пабудаваць камунізм. Так вот яно і пайшло, але ў цэлым, трэба прызнаць, што вось крок за кроком Москва па шляху, скажам так, паглынання, ну хай не адразу ўсёй Беларусі, але вот некіх кавалкаў суверэнітэту ідзе, пачынаючы, да фактычна пачынаючы вот з таго часу, калі Лукашэнка быў прыведзены да ўлады, а магчыма і яшчэ раней. Ці ёсць гэта дырэктыва, ці не, мне здаецца, мы тут можам толькі здагадавацца. Я вельмі хацеў бы паглядзець, чыя рэзалюцыя і якога зместу стаяла вось на гэтым праекце. Гэта шмат пра што сказала. Ці гэта была рэзалюцыя нейкага начальніка ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці намесніка кіраўніка адміністрацыі, ці кіраўніка, ці магчыма самога Пуціна. Пакуль мы гэта не ведаем, мы не можам гаварыць, наколькі гэта дакумент, так сказаць, ну, ці ён дырэктыва, але тое, што гэта тое пажаданае, што хацеў бы бачыць Крэмль, хацеў бы бачыць Пуцін, гэта безумоўна. Адносна, Юра, вашага пытання наконт вось таго, што было публікавана ў свой час інсайдэрам, ну, гэта, калі так падсумаваць, вы ўжо сказалі пра канстытуцыйную рэформу, пра стварэнне нейкай такой прарасійскай партыі і інтэграванне яе ў парламент. Таксама гэта быў дакумент, яшчэ ж называецца, даваенны, але тут, мне здаецца, вось што важна, што, ў прынцыпе, вось гэта некія планы па стварэнню партыі, ці, так сказаць, вось некай рэформе парламента, яны крыху, ну, нават не крыху, яны абсалютна Маскве не патрэбны, таму што ніякага парламента, дзейнага парламента, рэальнага парламента ў класічным разуменні ў Беларусі няма. У лепшым выпадку тое, што з'яўляю сабой вось гэта нацыянальныя сходы, палата прадстаўнікоў, ну, гэта некі верховны савет якога-небудзь сёмага склікання, там ці шостага, 59-го года, скажам так. Але такая сітуацыя Крэмль, мне здаецца, цалкам задавальняе. По-розному магло быць, скажам, у 19-м, у пачатку 20-го года, але ў 23-м годзе, калі Крэмль цалкам трымае Лукашэнку, ну, вялікім разе в асноўных пазіцыях, і цалкам можа праводзіць 100% праз Лукашэнку сваю лінію, навошта яшчэ, так сказаць, некі цэнтр улады, там некі парламент, дзе будуць ісці некія дэбаты, дзе могуць быць некія сюрпрызы, навошта гэта. Таму я думаю, што калі такая ідэя ў Крымля і была, магчыма, безумоўна, яна, напэўна, ўсё ж такі была, то яна, ну, ці цалкам ад яе адмовіліся, ці прынамсі адклалі на некі далейшы час.
Ну так, ну тут можна, дарэчы, і прыгадаць, што в ліпені рыхтаваліся адні паперы і, магчыма, думалі как-то паўдзельнічаць, праўда, ў канстытуцыйнай рэформе, але ўжо набліжаўся люты 22-го году. Ім было проста не да таго.
Але я хачу тут адзначыць ўсё ж такі адну рэч, што калі вось гаварыць пра тэму канстытуцыйнай рэформы, я зараз дакладна не памятаю, ці там, здаецца, там не было гэтага палажэння ў дакуменце інсайдэра пра нейтралітэт, але ўсё ж такі паняцце аб нейтралітэце вось з той конституцыі, якая была прынятая ў лютым 22 года, выключана. І вот же так, такое супадзенне. Так, літаральна праз некалькі дзён з тэрыторыі Беларусі пайшлі расійскія войскі ва Украіну. У гэтым сэнсе, канешне, вось гэта канстытуцыйная змена абсалютна стопрацэнтова ў інтарэсах Крымля адбылася.
Ну, а цяпер яшчэ адзін сюжэт сённяшняга дня, таксама сённяшняга дня, які ў чымсьці перагукаецца з гэтымі паперамі, крымлёўскімі паперамі, гэта візіт у Мінск прэзідэнта самаабвешчанай Абхазіі Аслана Бжаніе. Я нагадаю, Беларусь з 2008 году не прызнавала незалежнасць ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі. А ў мінулым годзе ў верасні пасля сустрэчы з Пуціным у Сочы Лукашэнка паліцеў у Сухуме, сустрэўся з тым самым Асланам Бжаніе. Вельмі цікава, Белта тады падавала, як вы памятаеце, сустрэча адбылася на ўзбярэжжы Чорнага мора са спадаром Бжаніе. Хто такі? Хто гэта спадар? Што за ўзбярэжжа? Сёння я гляджу, Белта, прэзідэнт Абхазіі, прыбыў з візітам у Беларусь, усё, сустрэча з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам і гэтак далей. Валер, як вы лічыце, это ўжо як бы вырашанае пытанне пра прызнанне незалежнасці Абхазіі, ці это яшчэ адзін шажок в гэтым накірунку?
Ну, тое, што яшчэ адзін шажок, гэта відавочна, але ці давядзе гэты шажок да канца, да фіналу, невядома, таму што сапраўды для прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі патрэбны некія юрыдычныя дакументы, ці то указ Лукашэнкі, ці то некая рэзалюцыя парламенту, ці яшчэ нешта. У адрозненні, дарэчы, ад прызнання Крыма, ці там захопленых 4 абласцей Украіны. Вось гэта не патрабуе некага юрыдычнага прызнання. А вот прызнання незалежнасці другой краіны, вот это патрабуе. Вот. Ну і, конечно, гэты візіт апынуўся, скажем так, не ва ўдалы момант, таму што Лукашэнка запрасіў у Мінск з візітам прэзідэнта Байдэна. Байдэн паехаў у Кіеў, а замест Байдэна у Мінск прыехаў прэзідэнт Абхазіі.
Ну, гэта казаў, чым багаты.
Ну так, гэта вельмі прыніжальна для Лукашэнкі, і, дарэчы, цяжка згадаць, калі ўвогуле апошні раз в Беларусь наведалі кіраўнік некай дзяржавы. Ну, калі там не лічыць вынесці задушкі саміты некія ОДКБ і Еўразэс, то вот візіт некага кіраўніка дзяржавы я не ўзгадваю. Мне падаецца, апошні раз быў прэм'ер-міністр Угорщины Орбан 20 год.
Ну, Путін.
Вот. А, ну, Путін, так.
Ну, да.
Ну, Путін не лічыцца. Вот. І ось, як бы, довго чакалі, хто ж нарешті з'явіцца. Ну, і вот з'явіўся прэзідэнт Абхазіі. Гэта вельмі, скажам так, дрэнна б'є па репутацыі Беларусі, па репутацыі самого Лукашэнкі. І он вельмі довго адбіваўся ад прызнання. Бо гэта фактычна ставіць яго на адзін узровень з гэтымі, скажам так, нікім не прызнанымі паўдзяржаўнымі ўтварэннямі. А яшчэ ж яны папросяцца ў саюзную дзяржаву Беларусі, Расіі, я думаю. Вось. І ўсё гэта для Лукашэнкі вельмі непрыемна, таму што, скажам, адна справа быць, ну, адзін на адзін з Пуціным, ўсё ж такі кіраўніком ядерной державы, и иншая справа в одной компании быть с керовником там Абхазии, Павдневой Осетии, там Приднестровье, еще чего-то. Вот тому это для Лукашенко вельми принижально, але то, что он пошел на это, ну, скажем так, есть ознака того, что замежнополитичный суверенитет Беларуси скорочается, скажем так.
Сергей, а як вы лічыце, ці магчыма, што Беларусь абмяжуецца так званым прызнаннем де юре? Пра гэта, дарэчы, от калі Лукашэнка ў верасні ездзіў у Абхазію, пісала вядомая беларуская юрыстка Кацярына Зайкала, што ёсць такая форма прызнання де-факта. То есть завязываются стосунки, экономичные. Сегодня, дарыча, Лукашенко сказал, да, у вас такие классные курорты, вот белорусы будут теперь ездить, мы с вами будем гандлевать. А, и все. На этом можно обмежоваться. То есть мы подтримливаем некие фактичные стосунки, але юридично не юридично. И там, дарыча, в этой своей промове сегодня Лукашенко, коли размовлял, он несколько разов, что, ну, Грузии не треба на нас крыудиться, вот мы же грузин любим, и вот что тут передать им привитание. Вот. Хотя я думаю, что, конечно, Грузия будет вельми, ну, скажем, мягко незадоволена этим визитом. Але вот на ваш погляд, это все-таки шлях да, признания юридичного, как Россия признала, и далее, махчимо, вот как Валер сказал, там уже в союзную державу. До речи, я вот сегодня убачил некие сливы в Телеграме, не ведаю, насколько они правдивые, что, ну, была некая идея про вот про Абхазию, про Беларусь, про мове Путина, послание Путина, что это было, но оно было выключено. Так вот, мое питание все-таки до вас. Как вы лечите, утримается Лукашенко от юридичного признания Абхазии, незалежности?
Думаю, что отказ на это питание будет в значной ступени залежать от того, какие поспехи, те, какие поразы отримая Путин в Украине уже, максимум, в ближайший час. И это один фактор. Ну и другий фактор, так сказать, в какой ступени Путину, коли он утримается, будет важно вот это международное признание, признание юридичное, де юре с боку Лукашенко. Думаю, что в целом все-таки для него было бы это важно. Чому до этого момента ему не удалось, так сказать, это сделать, не удалось примусить Лукашенко, тискилить, тут тяжко сказать.
Салком, но это, короче, важное питание, видите, Сергей, это вот частка той долгой, давней спречки, якая зараз протягивается. Тисне Путин на Лукашенко, ти не тисне. Ти просто ему, скажем, не хочется посылать войски белорусские в Украину, ну не хочу. Вот каприз у него такой. Але как бы другий вариант того же питания. Ти тисне он, как бы Лукашенко примусить признать Абхазию? Это же дается, как бы ничего Путину кепского из этого не будет. Ну, махчима Лукашенко будет кепско там от Грузии, ну и что? А вот пока все-таки признание не отбывается. Так тисните, не тисне.
Знов же мы не можем этого ведать. Годов про 35, коли Микола Лукашенко напишет свои мемуары, мы, махчима, доведаемся. Боюсь, что Лукашенко и Путин этого не сделают. Заправда, это только сдогадываться можно. Я целком, скажем, допускаю такой вариант, когда, Юра, поширить ваше питание, что, ну, например, на неком этапе, вот на теперешнем, Путину, может быть, навод выгоднее иметь Беларусь у якости де юре незалежной державы, чем бы она целком была инкорпорованная в Россию. Конечно, Путин хотел бы, как Беларусь вошла в склад России, это безумовно, але на этом этапе Максима узгады еще один голос ОАН, и навод не столько голос ОАН, что там уже это ОАН, Организация Объединенных Наций, але некие иншие интересы для его, так сказать, реализации их важнее, чем формальная инкорпорация. Захоше, он возьме. Але, вертаючись все-таки до первого вашего питания, я думаю, что вот эта модель, как раз таки поширение таких взаимоотносин, поглубление их де-факто, она зараз будет, и не только с этой непризнанной, так сказать, сепаратистской республикой, она может отбываться и может реализовываться. На этом этапе она, конечно, так само Путина может задовольнять, но там, как говорится, по примовце, как там примовка русская, да, коготок увяз всей птички пропасть. Так что вот зараз Лукашенко, конечно, коготками увязая у гэтых, так сказать, субстанциях, не будем казать, яких, але трэба сказать, что он сам до гэтага ідзе. Паглядзіце, кого он прымае? Ну, он прымае не только кіраўніка непрызнанай республікі, он прымае губернатараў расійскіх областей. Хутка, напэўна, я вот не здзівлюся, калі завтра прочитаю, что там Лукашенко сустрэўся с кіраўнікам администрации Касімаўскага района Рязанской области. Ну, чаму не? А премьер беларускі, там, ці віцэ-прэм'еры ляцяць у нейкія іншыя в области, там, некие российские регионы. Это, конечно, абсурд. Это великое принижение, просто нават констатация вот этого низкого узровню Беларуси, как международного субъекта, у вашах, наперш, конечно, Кремля. И у вашах, вот, ну, у всего света, конечно. И целком в интересах Кремля вот этот узровень тримать, как мага ниже, показать, что вот Лукашенко – это наш вассал.
И апошняя тема, хотя, может, по международной важности она сегодня одна из первых, это, конечно, послание, штогодовое послание Владимира Путина. Валер, что бы вы отзначили самое важное в этом послании? Относно его, до речи, выказывались многие разные как бы, гипотезы, что он там обвестит, я не знаю, про ядерную бомбардировку Киева, что он обвестит про долучение, не знаю, Беларуси и Абхазии до России, еще что-нибудь такое. Ну, вот этого не прогучало. А что важное прогучало, на ваш погляд?
Ну, найперш, что было зауважно, это такая резкая антизаходняя риторика. Погрозы, ну и как бы в якости выполнения полной погрозы, это заява о выходе с домовы о стратегических узброениях, домовы с Злученными Штатами. Вот, это вот один реальное, что прогучало. Мне подалось, что Путин оправдывался. Оправдывался за эту войну, спробовал переконать, спробовал доказать, что все правильно он робит, что все идет нормально, все в порядку. Вот. Ну и еще один момент. Путин сказал не только про войну, не только про конфликт с Заходом. Он довольно шмат уваги уделил, скажем так, пытаниям экономики, пытаниям социальной сферы. То бок спробовал зарабить выгляд, что война войной, а все идет как бы своим...
Обед по расписанию.
Да, все своим ходом, ничего не меняется. И навык держава клопотится про социальную оборону своих громадян. То бок вот такого лозунга «все для фронта, все для перемоги», да, вот не было. То есть не было такой зачатости, не было такого лозунга, как, когда вы помните, в конце основания фашистской Немеччины. Вы хотите тотальной войны, вы отримаете тотальную войну. Вот этого не было совсем. Вот, то был довольно спокойный тон, что тычется вот, войны, и не было спробы ну, перетворить ее в некую народную войну, там, айчинную войну и так далее. Что это значит? Я думаю, это значит, что, что Путин все ж не хочет, соправды, как война зашла, что называется, у каждого дома, у каждого сведомостью, у каждого семью, вот, и заработать некий выгляд, что все-таки война – это некая такая подея, якая идет трохи сбоку. Что довольно дивно. Ну, вот мне такое уражение.
Сергей, а как вы оцениваете вот это, соправды, видать, головное, коли такое, как бы, сухую решту с этой промовы амаль двухгодинной выделять, это припынение России своего удела у домове об стратегичных наступальных узброениях. Как мы памятаем, зие с американского боку хотел выйти президент Трамп, ну не выйти, а просто ее не протягивать. И коли Байден стал президентом, он литерально там в опошние дни ее все-таки протягнул. Вот, а теперь Путин это припыняя, причем там такая умова вылучена, что вот треба долучить как бы с заходнего боку и ядерные потенциалы Британии, и ядерные потенциалы Франции. Ну, это... Яны не уличивались в этих домовах СНВ с 70-х годов, с часов Брежнева и Никсона, и тому мало имоверно. И тогда это означает ядерную гонку. И снова, как бы, в тем лику и наступальных зброєнняў, так?
Юра, я вас думаю, коли пошел вас сегодняшний заяву Путина, я подумал, что вот этот год, не календарный год, а вот за пошние, скажем, 10-12 месяцев мы назіраем тое, што ў свой час назваў Вільям Шэкспір распалася сувязь часоў. Вось сышлі ў лепшы свет падпісанты, ідэолагі, ідэолаг белавежскіх пагадненняў Бурбуліс, Шушкевіч, Кравчук, так і пачалася, так сказаць, вось гэтае імклівае аднаўленне пачалося, так сказаць, расійскай імперыі. Памёр Гарбачоў, і кропка пастаўлена ў раззбраенні, фактычна зноў свет на пагрозе ядзернай вайны па сутнасці. Вось літаральна гэтымі днямі ўжо не хаваецца і блізкімі ягонымі дажывае свае апошнія дні, ужо адмовіўся ад лячэння, 98-гадовы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джымі Картэр. А мы памятаем, як памятаеце, у 79-м годзе ў Вене Картэр цалаваўся з Брэжнівым, калі яны падпісывалі ключавое такое пагадненне па раззбраенню. І вось фактычна все прыходзіць да вот нейкага такого часу, нават не 70-х і нават не 60-х годов, а кудысьці вот туды, да часоў, можа быць, Бог ведае, там за Сталіным нават.
Сергей, можа причина Сергей, може, причина просто в тим, що ми з вами не молоді?
Ну, так, так. Проживеш наше, побачиш ще не один раз такий процес, Юра, да? Ну, звісно, хоча все ж таки хотілося б, каб некі такі сувязі заставалися, я маю на увазі, що все ж таки ось гэты процес розбраєння, який, як би там ми не ставилися, звісно, до гэтага керівництва компартії, ну, але Брежнєв все ж таки, ну, і гэта був, от ведаєте, ён все ж таки був чалавек, який воював, який реально воював, який був на передовій, який був поранены, адрозненне, скажем, от Путіна, які подвиги якого были подглядывання у замочную скважину, хто там што робіць, як у чекіска, так? І от тое ж, ну, найперш, конечно, тое, що от тоді зробили американські політики, американські лідери, потім, безумовно, імпульс надав Горбачов, гэта була велика справа. Зараз Путін все гэта пустив под адхон. Гэта вельмі важная, безумовна, заява з боку кіраўніка Расіі. Не павінна ўводзіць зману тое, што ён гэта падкрэсліў, гаворка ідзе пра прыпыненне ўдзелу, а не пра канчатковы выхад. Гэта фактычна развязвае рукі Расіі ў размяшчэнні, ў павелічэнні стратэгічных узбраенняў, але я хацеў бы тут яшчэ адзначыць во што, што ў прынцыпе, калі паглядзець, то, ну, вот павелічэнне гэтых боеголовак, дакладней не боеголовак, а ракет, носьбітаў для гэтых боеголовак, колькасна павелічэнне, но ў прынцыпе канфігурацыю так не вельмі зменіць, таму што іх і так ўжо столькі ў Расіі, скажем, у Америки на подводных лодках, у Британии на подводных атомных лодках, что эту планету можно там 9-19 разов знищить. Я б тут поглядел на географию. Выстеление означает это, что зараз, скажем, ну, просто может возникнуть уже у реальности погроза размещения ці стратегичных, ці нават тактычных ядерных ракет на тэрыторыі Беларусі. Вось што, вось якая пагроза можа вынікаць. Я не кажу, што яна будзе рэалізаваная, але яна безумоўна абвастраецца. Вось гэтая пагроза, мне здаецца, з слоў Пуціна, як для Беларусі, найбольш такая, ну, вострая.
Добра, дзякуй вялікі, калегі, дзякуй, Валер, дзякуй, Сергей. Нашым гледачам я хачу нагадаць, што з намі былі палітычныя аналітыкі Радыё Свабода, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык. Дзякуй вялікі і да пабачэння.
На вайне з COVID-19. Третій сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пацієнти і за що звольнили Мартова?
На следующий день после посещения комиссии 14 января я написал письмо начальнику облздрава Вишневецкому. Я написал все, что я думаю, и даже подробно описал, почему я так думаю. Написав это письмо, мог ли я рассчитывать на понимание? Скорее, я давал начальникам последний шанс. Все-таки Вишневецкий в Витебске был человеком почти новым, мог плохо разбираться в ситуации, Почему было не попробовать до него достучаться и кое-что объяснить? Тестирование системы продолжалось. Теперь меня интересовала реакция начальства уровнем ниже министра.
Добрый день. З вами журналистка Радио Свобода Ганна Соус, и вы слушаете другую частку третьего апошнего сезона подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». И он присвящен трагичным подеям у Витебском шпитале худкой допомоги у студени 2021 года, которые привели до смерти хворых на коронавирус пациентов. Доктор Мартов рассказывает, что отбылося на сам реч. У другой частке вы почуете. Мартаў дае медычным начальнікам апошні шанец. Шчыры ліст кіраўніку Віцебскага абласнога ўправлення аховы здароўя Вішнявецкаму. Гісторыя забойства першай гарадской бальніцы. Мартаў спрабуе прадухіліць катастрофу з падачай кіслароду ў іншых шпіталях. Праца ў паралельнай рэальнасці. А мы вяртаемся да ліста доктара Мартава начальніку Віцебскага абласнога ўправлення здароўя Вішнявецкаму.
Объяснив обстановку в больнице, я описал Вишневецкому в том числе эпизод с кислородом. Цитирую. «А вскоре случилась катастрофа с прекращением подачи кислорода в хирургическом корпусе 7-8 января. Трижды по 20-30 минут. Вы зря недооцениваете этот эпизод. Это крупнее крупного дорожно-транспортного происшествия. Я не понимаю, почему это событие воспринимается как обычное. Умерли все пациенты в хирургическом корпусе, кто реально нуждался в кислороде. Вот и Захаров сегодня, 14 января, на планерке говорил, что просто были перебои с подачей кислорода. На самом деле катастрофу нужно называть катастрофой, пандемию – пандемией, грипп – гриппом, а коронавирус – коронавирусом. Это несложно. Но это запрещено? В 2005 году в Гомеле произошла путаница с баллонами, и вследствие подачи углекислого газа в кислородную систему погибли две женщины на кесаревом сечении. Катастрофу не замолчали. В итоге были приняты системные решения внедрения обязательной капнометрии, что потребовало пересмотра всех закупок и требований. Думается, это решение спасли потом по сейчас море жизней. Мне всю дорогу, кто только не говорит, я должен молчать. Каждое мое выступление вызывает такие волны, что я не знаю, куда бежать. На самом деле, услышьте проблемы. Восстановите обратную связь с практикующими врачами. Как оказалось, мне нужно было раньше начать говорить про неготовность ко второй волне. Мне нужно было не молчать в ЖЖ. Мне нужно было не 12 ноября поднять вопрос о недостатках подготовки ко второй волне, а много раньше. Тогда и кислородную станцию бы раньше начали проверять, и другое, что делать раньше. И много бы прекрасных людей, которые могли бы выжить, выжили бы. Я понимаю, что у вас все хорошо. Вы начальник Главного управления здравоохранения. И мое интервью Тутбая 12 ноября всем и вам мешало. Мы с вами разговаривали по этому поводу. Но говорили преимущественно вы. Запугивали, само собой. Ладно. На самом деле, как вы собираетесь контролировать ситуацию, если у вас и так все хорошо, и проблема внизу пирамиды вы не знаете и не хотите знать? Я бы многое стерпел. Новый главный врач, новая метла метет по-новому. Но у меня перед глазами пример, как в Витебске в свое время убили первую городскую больницу. Был креативный главный врач Виктор Васильевич Батов, который из санаторной медсанчасти строительных организаций в конце 80-х, начале 90-х создал легендарную первую горбольницу. Мощная хирургия, областной панкреатологический центр, инфарктное отделение с интенсивной терапией, инсультное отделение, первое в своем роде, первое в городе лапароскопическая холецистектомия, первая палата пробуждения, лор-отделение. Потом по заказу главного врача Батова сняли. Все это куда-то пропало. И уже 15 лет первая городская больница – это богадельня с непонятными возможностями.
Больш детально про историю первой городской больницы Витебску доктор Мартаў расскажет не в забаве. А я нагадаю, что первый и другой сезон его подкаста «На войне с COVID-19», присвеченный первой и другой хвали коронавируса в Беларуси, доступны на YouTube-канале «Свобода премиум» и на всех подкастовых платформах. Доктор реаніматолях Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і Украіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся до расповеду доктора Мартова про первую городскую больницу Витебска.
Я работал в первой городской больнице на протяжении 10 лет, с 1992 по 2002 год. Тему расцвета этой больницы и ее убийства знаю хорошо. Мне не очень понятна была причина такого решения превратить действующую больницу в богадельню, но техника убийства впечатляла. Вместо инфарктного отделения с платой интенсивной терапии была организована просто кардиология, без современных диагностических и лечебных возможностей. Вместо инсультного отделения с палатой интенсивной терапии – просто неврология. Хирургическое лор-отделение просто перевели ко мне в БСМП. И в итоге те же стены, во многом тот же персонал, но без креативной администрации и без перспектив развития. Причем, скорее всего, эта деградация была видна только профессионалам, потому что для остальных стены стоят, кормят хорошо, в палатах тепло, а что еще нужно? А что пропала возможность оказывать помощь в тяжелых, сложных и нестандартных ситуациях? И что закрылась возможность любого развития? Так и хорошо. Пандемия взорвала этот мирок. Неготовность первой городской больницы к приему большого количества тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией стала трагедией и для пациентов, и для персонала. Я писал об этом в первой части книги. Именно там от ковида умерла первая медсестра, потому что оказывала помощь пациентам безо всяких средств индивидуальной защиты. Администрация больницы тогда просто испарилась. Организацию помощи ковидным пациентам поручили врачу, физиотерапевту и реабилитологу, которую вернули на место сразу по окончании первой волны, как только прежняя администрация снова заняла свои начальственные места. В письме Вишневецкому я привел примеры других выдающихся организаторов здравоохранения города Витебска, которые с началом пандемии самоустранились, а потом вернулись на свои начальственные места, как ни в чем не бывало. Все перечисленные мной, конечно, прекрасные организаторы. Но организаторы чего? Удобство и сервильность. А главное, как ни в чем не бывало. Закончил я это письмо.
А што ў гэты час адбывалася ў Беларусі і свеце падчас другой хвалі пандэміі каранавірусу? Пры канцы студзеня колькасць смерцей ад COVID-19 у Злучаных Штатах перавысіла колькасць загінулых падчас другой усясветнай вайны. У свеце зафіксавалі 100 мільёнаў выпадкаў заражэння COVID-19. Чэхія закрыла мяжу праз пагаршэнне сітуацыі з каранавірусам. У Нямеччыні падоўжылі жорсткі лакдаун праз новыя мутацыі каранавірусу. Еўразвяз і Сусветная арганізацыя здароўя заявілі пра намер даць вакцыну супраць COVID-19 краінам усходняга партнэрства, у тым ліку Беларусі. Уладам Беларусі заходнія вакцыны ад каранавірусу не спатрэбіліся. А Міністэрства аховы здароўя Беларусі зацвердзіла план вываду шпіталёў з каранавіруснага рэжыму працы праз тое, што, як сцвярджалася, палепшылася эпідэміялагічнае становішча. У Беларусі пачалася вакцынацыя ад каранавірусу расійскай і кітайскай вакцынамі.
В феврале 2020 года работы оставалось много, а ковид продолжал собирать свою жатву. Мы существовали с администрацией в параллельных реальностях. Она общалась с врачами отделения реанимации поверх меня, я работал сам по себе. Мы впервые с начала пандемии получили новый дыхательный аппарат фирмы Dräger. Он мог позволить нам освоить новую методику подачи кислорода, высокопоточную назальную оксигенацию, так называемую high flow. 13 февраля я написал Минскому начальнику письмо, где благодарил за полученный дыхательный аппарат и описал некоторые наши проблемы. Цитирую письмо. Что касается high flow в наших условиях, одна из самых больших проблем во время второй волны коронавируса в Витебске – постоянный сбой системы подачи кислорода в отделениях реанимации. Ничего подобного мы не знали в первую волну, даже не представляли, что есть такая проблема – подача кислорода. А сейчас не только high flow, сейчас просто подача кислорода даже в палатах реанимации интенсивной терапии может стать проблемой. Еще в октябре 2020 года нам удалось спасти пациентку после кесарево сечения в акушерском корпусе, перенесшей ИВЛ. Уже через пару недель попытка включения респиратора ИВЛ в акушерском корпусе привела к коллапсу системы и гибели пациентки. На этот раз уже не акушерской. В итоге реанимация в акушерском корпусе 6 коек превратилась в богадельню без возможности включения аппарата ИВЛ. Дальше больше. Катастрофические перебои с подачей кислорода начались в терапевтическом корпусе. Нам пришлось свернуть реанимацию на первом этаже в левом корпусе терапевтического корпуса. Попытка включить респиратор ИВЛ в этом крыле привела опять же к коллапсу подачи кислорода вообще и очередной гибели пациента. Наконец начались перебои с подачей кислорода уже в основном ядре реанимации. И пошли необязательные смерти уже на глазах реаниматологов. Не дай бог, кто-то из пациентов был в высокой зависимости от кислорода. Их всех приходилось переводить на инвазивную ИВЛ. Так сорвалось немало пациентов с неинвазивной искусственной вентиляцией. Администрация к нашим сообщениям о перебоях с подачей кислорода относилась более чем холодно. Попытки решить проблему в рабочем порядке не приводили к радикальному улучшению ситуации. Перебои с подачей кислорода продолжались. На определенном этапе мы перестали пользоваться аппаратами Дрейгер. Старые Эвита 16 лет эксплуатации. Они отказывались работать в сарае, где невозможно поддержать нормальное давление в кислородной системе. Проблема была не только технической. Высшее руководство продолжало считать нас готовыми к приему пациентов со всего города. Нагрузка на кислородную систему превышала возможности, но никого это не заботило. Перебои продолжались по несколько раз в неделю. Из центральных районных больниц нам переводили пациентов. Некоторые из них погибли во время перебоев подачи кислорода. Самое значимое ЧП произошло 7 и 8 января в хирургическом корпусе. Трижды по 20-25 минут. Вы можете представить, что это значило для 18 пациентов хирургического корпуса. Я сорвался, признаюсь, и написал напрямую Пеневичу. Тот прислал комиссию. По результату работы комиссии мне дали выговор. Тему перебоев с подачей кислорода замолчали. Замолчали не только это. А неделю назад произошел очередной сбой с подачей кислорода. Я вот думаю, нет ничего важнее сейчас в Республике Беларусь, чем проверка состояния систем подачи кислорода с расчетом реальных возможностей стационаров по проведению кислородотерапии. Сейчас или в преддверии третьей волны. Транспортировка пациентов из центральных районных больниц – еще один ужас второй волны коронавирусной инфекции. Сначала местные царьки настраивают родственников требовать перевода пациентов в центр, потом шантажируют центр настаиванием родственников. В чем проблема? Принимают решение о необходимости перевода одни люди, транспортируют другие. Никакие рекомендации, никакие протоколы транспортировки не соблюдаются. Недавно ко мне пациента из поставки не довезли, а он был стабильный перед транспортировкой. Теперь жалобы в прокуратуре. Из других районов довозят чуть живых. Транспортировка пациента с коронавирусной инфекцией на дальние расстояния – зачем? Делайте промежуточные хабы, накачивайте их аппаратурой и персоналом. А вести пациента с дыхательной недостаточностью за 260 километров – это безумие. В остальном все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. С уважением, Мартов. Конец письма моему начальнику 13 февраля.
У той час, калі доктор Мартаў спрабуе дамагчыся справядлівасці, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, якія закранаюць лекараў. У лютым затрымалі каля дзясятка лекараў. З РНПЦ кардыялогія Менскага гарадскога клінічнага анкалагічнага дыспансера, Рэспубліканскага цэнтру дзіцячай хірургіі, 5-й Менскай гарадской клінічнай паліклінікі ды іншых медычных установаў. Чэхія дала магчымасць рэабілітацыі і працаўладкавання 30 медыкам, якія спазналі рэпрэсіі ў Беларусі. Лекары з'язджаюць за мяжу, і з кожным месяцам гэты працэс пашыраецца. У 2022 годзе давядзецца выехаць з Беларусі і доктару Мартаву. У трэцяй частцы трэцяга сезону падкасту вы пачуеце. Мартава выклікалі ў аддзел кадраў і папярэдзілі пра непрацяг контракту. Доктор працягвае змагацца за справядлівасць. Яго на інтэрв'ю незалежнаму СМІ каментуе Александр Лукашенко. Да Мартава прыходзіцца следчага камітэту і з пракуратуры.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелам Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрей Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933 яго абралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Зодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, ў мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурацкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, той, кому довялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асіміляторскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлав Сіповіч. Дасціпны вострый розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Чеслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Открыццё скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійна дзеяча нашай эміграцыі гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана «Біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены» кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў, але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.